Dragi bratje in sestre v Kristusu, naša pesem poje za Bogom najrajši Marijo častim. Marijo častimo, ker jo časti Bog. Vsa njena veličina namreč izhaja iz Boga in se k njemu vrača. Moja duša poveličuje Gospoda, ker mi je storil velike reči, je zapela v svojem slavospevu pred teto Elizabeto, kateri je prišla v pomoč. Zato tudi mi, ki jo častimo, častimo pravzaprav Boga. Cerkev je že leta 325 na prvem vesolnem cerkvenem zboru sprejela resnico, da je Jezus resnični Bog, pač razglasila je to resnico, Božji sin enega bistva z očetom. Če pa je Jezus resnični pravi Bog in pravi človek, smemo ženo, ki ga je rodila, po kateri je prišel na svet, sprejel človeško naravo imenovati Bogorodico, ker je rodila Boga. Ta resnica je bila potem potrjena na Efeškem koncilu leta 431 in vsaj od tedaj se po vsem svetu, pravoslavni in katoliški cerkvi, praznuje Marino vnebovzetje. Mariji, ki pa jo je cerkev že prej sprejemala in živela, je potem razglasila drugo pomembno resnico cerkev. Leta 1856 je papež Pij IX. Razglasil, da je Marija brez madeža spočeta bila, brez izvirnega greha, kar je 4 leta potem razodela tudi vitkini Bernardki. Iz te resnice pa izhaja tudi resnica o Marinem nebozetju, ki je 1950. Razglasil papež Pij XII., potem, ko so ga škofje z vsega sveta za to prosili. To so 4 stebri, na katerih sloni češčenje, ki ga katoličani izkazujemo Mariji. Vsi njeni prazniki, ki se zvrstijo skozi vse cerkveno leto in vse, kar o Mariji verujemo, in vsi načini, s katerimi jo častimo, slonijo na teh 4 temeljih. Resnico v nebovzetju, da je Marija onkraj smrti z dušo in telesom v rajski slavi pri Bogu, so verovali že prvi krščanski rodovi. Vera nam pravi, ko je brezmadežna devica dokončala tek zemeljskega življenja, je bila s telesom in dušo vzeta v nebeško slavo. Gospod jo je povišal za kraljico nebes in zemlje. Mašni praznični hvalospev pa pravi, povišana v nebeški slavi z materinsko ljubeznijo spremlja potujočo cerkev in dobrohotno varuje njene korake na poti v domovino, dokler ne pride Gospod v slavi. Njen materinski pogled torej spremlja vsakega od nas in vidi vse naše stiske. Dragi bratje in sestre, Marino nebozetje pa je napoved tudi naše posmrtne stvarnosti. To zadeva tudi nas. Marija je znamenje in podoba tudi obljubljenega našega poveličanja in pričakovanja, ki ga kot nesmrtna bitja slutimo, čutimo v globini srca in nam osmisluje tudi sedanje zemeljsko življenje. To zemeljsko življenje je lahko osmišljeno namreč le, če ima večnostno, tudi posmrtno dimenzijo. Vsi čutimo, da naše telo minljivo in z leti to vse bolj doživljamo, toliko bolj, kolikor višjo starost dočakamo. Naš človeški organizem polagoma slabi, se utruja, moči ga zapuščajo, tarejo ga bolezni, proti katerim tudi medicina velikokrat ne more pomagati. Staranje nas opozarja na našo telesno minljivost. Telo nas uči, da na zemlji nimamo stalnega mesta, kot je zapisal Ivan Cankar, katerega stoletnico smrti letos praznujemo, imamo na tem svetu le postaje, izbe, ne domov. Dom je le eden, pravi Cankar, v nebesih. Pred to temno skrivnostjo smrti se kristjan ozira na Kristusovo življenje in smrt in na Marino v nebovzetje. Kakor je oče ostal zvest svojemu sinu onkraj zemeljske smrti in mu podaril vstajenje, tako kot je Jezus svojo mamo vzel nebesa, to je tudi našemu telesu zagotovljeno ob koncu časov, kar pa se v bistvu začenja že zdaj, ker pri Bogu ni časa. Je tisoč let, kot pravi svetopismo, kakor en dan in en dan, kakor tisoč let. To pomeni, novo življenje bo živel vsakdo od nas, tudi drugače. Onkraj minljivosti in slabosti, brez telesnih hib. Vsa zemeljska življenjska izkustva se bodo nadaljevala, toda drugače. Stopili bomo v Božji svet milostnega občestva in sreče z drugimi, kar izpovedujemo v veroizpovedi, ki pravi, da pričakujemo stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Nebovzetje, bi lahko rekli, je Marina velika noč. Na njej nam je Jezus pokazal, kaj nas čaka. Krščanstvo ni vera, ki bi učila in oznanjala le življenje duha, kot na primer vzhodne duhovnosti, ki se hoče čim prej znebiti telesa, da bi se duh zaživel in sprostil. Naša vera, krščanstvo je realistično in spoštuje tudi materijo. Telo. Čudovita je naša vera, saj nam zagotavlja, da bo tudi naše telo deležno Božjega življenja. Kako drzno lepa je krščanska misel. Mnogim se zdi preveč lepa, neresnična in pravlična. Mnogi sicer skrbijo za telesa, za zdravje, kar je prav. Ljubijo svoje telo, ga negujejo, izpostavljajo sončnim žarkom, z maratoni in vsemi mogočimi športi se trudijo, da bi ostalo mlado, zdravo, lepo. A so nedosledni. Ker hkrati govorijo, da se bo razblinilo njihovo življenje v dimu krematorija ali pa se izničilo v zemlji. V resnici ga torej pravzaprav ne cenijo zadosti in si ne upajo misliti, da je telo svetišče Svetega Duha in posoda nesmrtnosti. Kjer pa ni te zavesti o posmrtnem življenju, da ima človekovo življenje perspektivo večnosti, usiha tudi volja do življenja. Ni volje za podarjanje novega življenja, celo uničuje se ga. Zato povsod tam vlada demografska zima, ki je morda še najbolj aktualna prav v Sloveniji. Kakšna sprevrženost, krščanstvo namreč brani življenje od začetka, od spočetja do smrti. To moderno pojmovanje pa razglaša celo to ubijanje življenja, pa za naprednost in celo za moderno. Ta vera v nadaljevanje življenja po zemeljski smrti more v nas spodbujati, vzbujati veselje in hkrati usmerjati k življenju po veri in evangeliju. Ne moramo biti zagledani samo v nebo. Božje kraljestvo moramo graditi na tem svetu s prizadevanjem za boljši svet. Utrjevati nam more vero in spoštovanje vsakega človeka od spočetja do naravne smrti. Zdaj hodimo še v polmraku, čeprav so okrog nas posod navzoča znamenja greha in smrti. A Jezus je dal kot hrano nesmrtnosti Evharistijo, da to življenje lahko ohranjamo, doživa ta kruh bo živel vekomaj, pravi Jezus. Dragi brati in sestre, prišli smo k Mariji. Vsak od nas je prišel k njej kot k najboljši, najzvestejši materi. Prišli smo s svojimi strahovi, tudi strahovi zaradi izgubljene vere tolikih naših najbližjih. Prišli svojimi upi, radostmi in žalostmi. Prišli smo, da jih bomo zaupali svoje probleme, skrbi. Prišli z ranami na duši in morda celo na telesu zaradi ranjenih medsebojnih odnosov celo prepirov in zaskrbljeni zaradi nerešenih vprašanj v našem narodu in svetu. Vse to zaupajmo njej, ki je pred Bogom ponižna vsemogočnost in nam lahko pomaga. Izročimo ji sebe, naj nam utrdi vero, izročimo ji naše družine, ki jih ogroža vedno več razbijajočih sil. Izročimo zlasti mlade. Mnogi ne vidijo več prave perspektive v vedno hujši borbi za preživetje in ne vidijo pravega smisla življenja le v tem boju za zemeljsko slavo, užitke in materialne uspehe, zato podlegajo vsem mogočim nadomestkom in mamilom, kot smo pred parmi dnevi slišali, da se naša Ljubljana najlepše mesto, tako pravi nekateri, pa je res lepo, saj v svojem historičnem delu, spreminja v vedno bolj, najbolj mesto, metropolo, ki slovi po mamilih. Na vseh mogoče analize so pokazale te sledove. Naj ima ona, tem mladim, ki je vzornica vere, čistosti, mati, lepe ljubezni, sprosi dar vere v smislu življenja. Vera je neprecenljivi Božji dar, temeljna vrednota. Škof Slomšek je dejal, če izgubimo imetje, veliko izgubimo. Če izgubimo dobro ime, še več izgubimo. Če pa izgubimo vero v Boga, ki edini resnično smisluje naše življenje, smo izgubili vse. Mati Marija, ohrani nam vero, drago svetinjo, svojo mogočno močjo in priprošnjo. Amen.